Areena.
Yle Podcast.
Tiede ykkönen, ekstra.
Vesilasiin tiputetaan mustepisara ja sitten katsotaan, kun se sekoittuu siihen nesteeseen. Eli siis tätä alkurehdystä voidaan ajatella, että joku tiputti tyhjöön tämmöisen mustepisaran, eli tämmöisen hyvin erikoisen systeemin loi, ja sitten se mustepisara sieltä sitten rupesi sekoittumaan siihen veteen, ja mikään mahti maailmassa ei voi saada sitä, mitä mustehiukkasia sitten palaamaan takaisin siihen mustaksi pisaraksi sieltä erottumaan spontaanisti siitä vesilasista uudestaan, vaan kyllä ne sitten, kun ne on sinne sekoontunut, niin ne on peruuttamattomasti siellä sekaisin. Ja tätä tarkoittaa siis se entropian kasvu. Eli siis se kysymys on vaan siitä, että maailmankaikkeuden alkutila oli hyvin erikoinen.
Tämmöinen evoluution ehkä perustotuus on, että kaikenlainen kilpailu ja myöskin niinku tämmöisiä uhkia vastaan suojautuminen on yksi näistä tekijöistä, jotka ovat ajaneet evoluutiota. Elämä lähti liikkeelle siksi, että sen piti taistella olemassaolonsa puolesta.
Pekka Janhunen, mitkä tässä meidän kaltaisen elämän synnyn historiassa miljardeja vuosia, niin mitkä siellä on ollut pullonkauloja tai sattumia?
No ilman muuta se elämän synty, koska sehän on se täydellinen mysteeri, eli me ei tiedetä, miten elämä on saanut alkunsa. Me tiedetään, kuinka bakteerin tasoinen eliö on kehittynyt ihmiseksi. Se me tiedetään. Me osataan identifioida ne valintapaineet, se evoluutio, mikä on sillä matkalla tapahtunut. Mutta sitten matka molekyylistä bakteeriin on vielä pitempi kuin matka bakteerista ihmiseen. Niin siltä ajalta meillä ei ole kokeellista näyttöä, koska niitä välimuotoja ei ole enää olemassa. Ne ovat niin kuin kuolleet sukupuuttoon. Mutta sillä välillä täytyy olla paljon evoluutiota ja paljon valintapainetta, koska se matka sieltä molekyylistä bakteeriin on pitkä. Ja sen takia elämän synty on niin kuin avoin kysymys, erittäin suuri avoin kysymys.
Siinä edellä elämän syntyä pohdiskelivat dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta sekä tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta. Tässä podcastissa puhumme Janhusen ja Lehdon kanssa astrobiologiasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä, muun muassa elämän synnystä. Lehto opettaa ja tutkii astrobiologiaa ja hän avaa astrobiologista ajatteluaan Ursan blogissa, joka ryydittää myös keskusteluamme. Fyysikko Janhunen on kehittänyt sähköpurjeen ja hän kommentoi Kirsi Lehdon kirjoituksia. Pekka Janhustakin kiehtoo astrobiologia ja elämän synty.
No astrobiologia on ollut mulle aina kiinnostava asia ja tavallaan niin kuin harrastus. Ja sitten se konkretisoitu jonkun verran vuonna 2006, kun me kirjoitettiin Kirsi Lehdon ja muidenkin kanssa yhdessä sellainen paperi monisolusten eliöiden syntymekanismista. Et siinä paperissa me tutkittiin sitä, että tai esitettiin teoria sille tai skenaario sille, että millä tavalla biosfäärin ja ilmaston väliset vuorovaikutukset olisivat voineet johtaa tai mahdollisesti johtivat monisolusten eläinten syntyyn, siis noin 500 000 vuotta sitten. Koska siis se on mielenkiintoinen kysymys, että mistä eläimet, monisoluset eliöt on peräisin, koska siihen asti oli ollut vain yksisoluisia eliöitä.
Eli suunnattiin siis tumallisiin monisoluisiin, siis tumahan oli syntynyt jo aikaisemmin.
Tuma oli syntynyt aikaisemmin, mutta nämä aitotumalliset eliöt olivat edelleen yksisoluisia siinä vaiheessa. Mutta sitten niin sanotussa kamprikauden räjähdyksessä, niin kuin muutamassa 10 000 000 vuodessa, niin syntyi niin kuin hyvin oikeastaan nämä nykyisten eläinten niin kuin esimuodot, tavallaan ne pääjaksot, mitkä nykyäänkin tunnetaan. Ja nämä syntyi tämmöisen voimakkaan jääkausijakson päätteeksi. Ja sitten se, että millä tavalla ne jääkaudet ja ilmakehän happipitoisuus ja sitten sitä edeltäneet yhteyttävät viherlevät oli niin kuin tämän prosessin takana, niin se oli se meidän paperin idea.
Dosentti Kirsi Lehto, sä teet töitä täällä Turun yliopistossa, niin miten sä määrittelis, mitä se astrobiologia on?
No astrobiologia on tällainen hyvin poikkitieteellinen, lähes kaikki luonnontieteet sisäänsä sulkeva lähestymistapa rakentaa maailmankaikkeuden ja erityisesti elämän suurta tarinaa. Eli hakea tämmöisiä syy-seuraussuhteita, olosuhteita, pitkiä kehityskaaria, tätä prosessia, joka on aikanaan alkanut sieltä alkurehdyksestä ja vaiheittain kehittynyt sitten kosmisen kehitykseen, planeettakunnan kehityksen tai alun ja meidän kotiplaneetan synnyn. Ja sitten siellä on tapahtunut tällainen hyvin erikoinen monimutkaistumisen prosessi, jonka kautta elämä syntyi. Ja sitten siitä on kehittynyt tämä, mitä elämä nyt on, vähitellen vuosimiljardien aikana. Ja astrobiologia pyrkii tätä tarinaa rakentamaan.
NASAssa termiä astrobiologia käytettiin ensimmäisen kerran 1950-luvulla ja sitä aikaisemmin puhuttiin eksobiologiasta, sanoo Kirsi Lehto. Ala oli kehittynyt Ranskassa ensimmäisten avaruusohjelmien myötä.
Ja tähtitieteilijät tutkailivat paljon esimerkiksi Marsia ja myöskin Kuuta ja oli paljon tämmöinen kysymys, että olisiko kenties tässä lähitaivaan kappaleella elämää. Jopa oletettiin, että on. Ja se tietysti nousi tämmöiseksi tutkimusaiheeksi. Mutta sitten tietysti vuonna 1969, kun viikinluotaimet menivät Marsiin, niin totesivat, että ei ainakaan mitään merkittävän kokoista monimutkaista elämää ei ole. Näyttää, että ei ole mitään elämää. Mutta kuitenkin tämmöisenä tutkimusaiheena jäi elämään ja on ollut olemassa siitä asti, mutta on sitten sanotaan 1990-luvulta alkaen niin kuin valtavasti lisääntynyt.
Mikä sun oma henkilökohtainen tausta on, dosentti Kirsi Lehto, että sä oot tähän innostunut, kiinnostunut ja tutkimusta tästä?
No, tulen tähän aiheeseen omaan koulutukseni, eli virologian kautta. Mä väittelin molekyylivirologiasta, tai molekyylikasvivirologiasta vielä tarkemmin. 1980-luvun loppupuolella, siis kauan aikaa sitten. Mutta siinä vaiheessa jo kuulin juttuja siitä, miten jotkut tutkijat rinnastivat varhaisimpia elämänmuotoja viruksiin. Ja ajattelin, että tämä on niinku tosi kiehtova ulottuvuus viruksille. Ja on, edelleen on. Ja tämä on niinku mun semmoinen oma
kimmoke ollut.
Suuri innostukseni niin kuin astrobiologian aihepiirissä. Mutta toinen on sitten se, että mun mieheni on tähtitieteilijä. Ja hän taas niin kuin nosti paljon esille kysymystä, että onko sellaista tieteenalaa, mitä me voitaisiin tehdä yhdessä. Ja jos nyt tähtitiede ja molekyylibiologia ovat hyvin niin kuin eri päissä luonnontieteiden tämmöistä liikkuma-alaa, niin astrobiologia kyllä niin kuin ottaa nämä molemmat.
Niin. Joo.
Astrobiologiassa yhdistyy moni tieteenala, avaruustähtitiede, kosmologia, geologia sekä kemian ja biologian eri lajit.
Astrobiologiset tutkijat, niin he kuitenkin sitten niin kuin fokusoi itse kukin siihen omaan erikoiskysymyksensä, omaan tieteenalaansa. Ja perustutkimuksen tasolla se onkin sitten niin kuin puhdasta geologiaa tai puhdasta planeettatiedettä tai biokemiaa tai mikrobiologiaa tai geomikrobiologiaa tai evoluutiobiologiaa tai jopa filosofiaa kuuluu myöskin tämmöiset eettiset näkökannat tai kysymykset.
Havainnollistaa sitä, että kuinka tavattoman alussa me ollaan tämän elämänsynnyn kysymyksen suhteen. Eli se on niin vaikea, niin laaja kysymys, että harva ihminen oikeasti edes ymmärtää, kuinka vaikea kysymys se on. Se on ihan eri kertaluokan kysymys kuin monet muut kysymykset, mitä tieteessä tutkitaan.
Hän oli tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen. Kiehtovia astrobiologian kysymyksiä ovat siis elämän synty ja evoluutio. Mikä suhde näillä on kosmiseen evoluutioon? Miten maa kehittyy hapettomista oloista hapelliseen fotosynteettiseen maailmaan? Onko muualla maailmankaikkeudessa elämää? Dosentti Kirsi Lehto jatkaa.
Ehkä yleisesti ihmisiä kiehtovia juttuja on ensinnäkin se, että löytyykö Marsista elämää, joka on hyvin tämmöinen konkreettinen ja niin kuin aika semmoinen jo käytännön kohteena, tutkimuskohteena oleva asia.
Ja mitä se elämä olisi siellä?
No oletamme tietysti, että se jotakin riittävän samankaltaista niin, että tunnistamme, että se on elämää, että se on jotakuinkin samaa laatua, mitä elämä täällä maan päällä. Tietysti myöskin aika paljon oletetaan, että jos Marsissa on elämää, niin se on samaa alkuperää kuin maassa. Ja tämä johtuu ihan siitä, että tässä on niin kuin kulkenut pieniä kiviä, siis meteoriitteja on kulkenut varsinkin Marsista maahan. Ja ainakin näin spekulaation tasolla pidetään aivan mahdollisena, että elämä olisi alkanut Marsissa ja siirtynyt maahan. Mieluummin näin päin kuin päinvastoin, mutta päinvastoinkin on mahdollista. Eli meillä voisi olla niin kuin yhteinen alkuperä, mutta vaikka niin olisikin, niin se yhteinen alkuperä on kuitenkin suunnilleen 4 miljardin vuoden takana. Ja me olemme täällä kehittyneet tällaisissa olosuhteissa, jotka on toki niin kuin monen kertaan muuttuneet hyvin, hyvin dramaattisesti ja totaalisesti hapettomasta meriplaneetasta nyt sitten tällaiseen hapelliseen ja monien ekosysteemien maailmaan. Mutta Mars on läpikäynyt hyvin toisenlaisen historian. Hyvin toisenlaisen, hyvin kuivan, hyvin kylmän, hyvin tuommoisen niin kuin ankaran ympäristön historian. Ja jos elämä siellä on säilynyt, niin se on välttämättä hyvin toisenlaista. Peruskemia voisi, on mahdollista, että peruskemia jossakin DNA-tasolla, proteiinisynteesin tasolla voisi olla samaa, mutta muuten se täytyy olla ihan valtavan paljon kestävämpää elämänmuotoa kuin mitä meillä on täällä maassa. Elämä lähti liikkeelle siksi, että sen piti taistella olemassaolonsa puolesta.
Eliöt, siis bakteerit ja pienet mikrobit, ne on niin kuin tavallaan atomeista muodostuneita koneita.
Tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta, mitkä on niin kuin jotenkin tästä sun osaamisalueesta kiinnostavia astrobiologian kysymyksiä? Siis nimenomaan semmoisia niin kuin sua puhuttelevia, että kun sehän on just se nimenomaan sen ulkopuolisen elämän etsiminen on aika niin kuin tavallinen, mutta kuinka se on hirveän monitieteinen, niin mikä on se sun ajatus?
No siis ihan käytännöllisesti katsoen, niin tämä sähköpurjekeksintö, jonka kanssa mä työskentelen, siis, se siis mahdollistaa niin kuin aikaisempaa helpomman liikkumisen aurinkokunnassa. Ja niin sitä voisi niin kuin soveltaa elämän etsimiseen aurinkokunnasta monilla eri tavoilla. Että me ollaan esimerkiksi keskusteltu sellaisesta, että sähköpurjetta voisi käyttää tämän Saturnuksen Enkeladuskuun tutkimiseen. Sieltä tulee sellaisia vesisuihkuja sieltä pinnan alta, joissa siellä on siis nestemäistä vettä pinnan alla ja siellä se on yksi mahdollinen ympäristö, missä elämää saattaisi olla. Ja jos on, niin sitten todennäköisesti se vesisuihku mukana sieltä tulee ihan niitä mikrobeja sitten taivaalle. Ja lentämällä niiden suihkujen läpi ottamalla näyte siitä, niin voitaisiin mahdollisesti saada selville, löytää se elämä sieltä, jos sitä siellä on. Ja se on yksi asia, mistä me on käyty keskusteluja viime aikoina.
Kenen kanssa?
No joidenkin rahoittajatahojen kanssa.
Mikä siinä tietyllä tavalla siis ajattelee sitten Marsia ja näitä muita taivaan kappaleita, siis sitten lähdetään menemään siitä kauemmaksi, niin, ja sitten sen elämän synnyn kannalta, niin minkälainen niin kuin semmoinen jatkumo siitä muodostuu siitä, että me sitten jotenkin jahdataan sitä elämää ja elämän muotoa. Ja tavallaan jotenkin, onko tämä niin kuin, onko meillä kapea näkökulma jollain lailla sitten kuitenkin, kun että me ilman muuta oletetaan, että tämä meidän elämä on. Onko meidän elämä sitä elämää, mitä se on siellä muualla?
No juu, meillä on tällainen rajoite itsellämme, että me emme osaa kuvitella mitään muuta kuin tällaista elämää, koska meillä on olemassa vain yhdenlaista elämää. Meillä on olemassa siis vain tätä DNA-pohjasta RNAta kopioivaa, RNAksi kopioivaa, proteiinia syntesoivaa solullista elämää.
Ja sitten ne alkuaineet, siis oliko niitä 6, niin että hiili, vety, typpi,
happi,
fosfori.
Ja rikkiä hiukan.
Ja sehän on yllättävän vähän.
Se on hyvin vähän. Elikkä ei olekaan niin kuin minäkin olen aikaisemmin, ehkä monet ovat ajatelleet, että elämä on niin kuin valtavan monipuolinen ja niin kuin semmoinen, on vähän vaikea löytää sopivaa sanaa, siis niin kuin, eli että elämän tämmöinen kemiallinen repertuaari olisi valtavan suuri. Ja itse asiassa elämä, varsinkin elämän rakennusaineet ja myöskin elämän ne perusrakenneyksiköt, niin kuin nukleotidit ja aminohapot, niin niitähän on hyvin rajallinen määrä. Eli elämä rakentaa kaikki rakenteensa hyvin harvalukuisista, tarkkaan valikoiduista palikoista. Sitten myöskin jopa se elämän rakentamien rakenteiden perusmallit ovat hyvin rajalliset. Siis meillä on yhden sortista geneettistä materiaalia, DNA-ketjua, kaksoisheliksiä tai RNA-ketjua puolet edellisestä.
Ja se on kaikissa aitotumallisissa ja bakteereissa.
Kaikissa sama. Eli se on se ensimmäinen.
Se on hämmentävä tietyllä.
Ensimmäinen peruste, joka on, niin kuin, jonka päälle kaikki on rakentunut. Ja siksi ei voi muuttua, koska se on niin kuin se perustava.
Ja DNA on universaali luonne. Siis se on.
Ja sitten myöskin niin kuin se, miten se siirtyy tai geneettinen informaatio siirtyy sitten tuollaisiksi toiminnallisiksi molekyyleiksi, eli proteiineiksi, geneettinen koodi, täysin konservoitunut. Tämä on samalla tavalla tämmöinen aivan elämän alussa syntynyt perustoiminta, joka sitten vakiintui niin koko koneiston pohjalle, että se ei ole voinut muuttua. Näitä tämmöisiä alussa fiksaantuneita juttuja kutsutaan englanniksi frozen accidents.
Jäätyneet sattumat vai miten sä suomentaisit tai accidents on, kuulostaa vähän niin kuin.
Se on sattuma, se varmaan on siis niin.
Niin kuin tässä tapauksessa, niin, joo.
Sattumalta fiksaantuneet asiat.
Kirsi Lehto puhuu astrobiologian kannalta meidän kaltaisen elämän synnystä ja sen kemiasta. Elämä perustuu nukleiinihappoihin eli DNAhan ja RNAhan. Niiden kautta perinnöllinen informaatio siirtyy sukupolvelta toiselle. Olivatko pienet orgaaniset molekyylit osa alkulientä, josta miljardeja vuosia sitten kaikki sai alkunsa? Kehittyivätkö ne kenties nimenomaan RNAn kautta DNAksi? Oliko se sattumaa, tuuria?
Siihen meillä ei ole oikein mitään ihan varmaa tietoa. Spekulaatioita ja sitten sellaisia, joista niinku eri ihmiset voivat olla aika eri mieltä keskenään. Että ei voi niinku kauhean varmasti niinku kertoa sitä varhaisen kehittymisvaiheita. Mut niitä on tosi hauska kuvitella. Niitä on tosi hauska niinku rakennella mielessään.
Elämän synty on siis kemiaa, mutta onko kyse myös termodynaamisesta prosessista? Termodynamiikka on pikemminkin fysiikkaa. Yksi termodynaamisista pääsäännöistä on entropian eli epäjärjestyksen kasvu. Nobel-fyysikko Erwin Schrödinger sanoo elämän olevan negatiivista entropiaa. Kirsi Lehdon mukaan hän tarkoittaa sitä, että elämässä on korkea järjestys. Silti elämä on dynaamista, reaktiivista ja yllättävää. Elämä on aineen, energian ja informaation dynaaminen yhdistelmä, joka hakee uusia muotoja. Olisiko elämä siis energian leikkiä aineessa, pohtii Lehto. Entropia eli epäjärjestys kasvaa, mutta elävien organismien osalta on olemassa suurta järjestystä. Elämän kopioitumisesta eli periytymisestä vastaava DNA edustaa järjestystä. Onko roolia termodynamiikalla? Ajoiko elämän syntyä energiaa vapauttava epäjärjestystä lisäävä prosessi? Kirsi Lehdosta ajatus ei tuntunut heti järkeen käyvältä.
Mun täytyy sanoa, että se on ollut mulle ainakin hyvin tämmöinen niin kuin intuition vastainen.
Tämä elämä olisi niin kuin
termodynaamisesti suotuisaa, mutta tätä täytyy nyt tietysti miettiä hyvin tarkkaan, että kuin sen sanoo. No, jos lähtisi siitä liikkeelle, että itse kukin, tai aika monet meistä ovat niin kuin pitkään ihmetelleet elämän olemassaoloa siksi, että näyttää siltä, että elämä toimii tavallaan termodynamiikan vastaisesti, koska elämä tuottaa ja pitää yllä tämmöistä hyvin korkeaa järjestystä, ikään kuin luonnon vastaista, koska termodynamiikka tuottaa epäjärjestystä. Ja
entropia kasvaa.
Entropia kasvaa.
Epäjärjestys kasvaa.
Epäjärjestys kasvaa. Ja sitten tarvitaan hyvin paljon energiaa siihen, että järjestystä syntyy tai että sitä ylläpidetään, tuotetaan. Ja elämä tekee juuri näin. Ja elämä toki sitoo rakenteisiinsa paljon energiaa. Mutta se nyt on jo niinku todettu sillä jo varmaankin varsin helposti. Voin todeta, että elämä ei kuitenkaan niinku mitenkään niinku loputtomasti lisää järjestystä tai pienennä entropiaa, koska energia virtaa läpi. Siis järjestys syntyy energian avulla, energiasta vaan niinku virtaa läpi ja järjestys lopulta häviää. Mutta kuitenkin elämän tämmöinen hyvin pitkälle järjestäytynyt olomuoto on näyttänyt ja monen mielestä näyttää edelleenkin niin kuin tämmöiselle luonnonvastaiselle termodynamiikan vastaiselle prosessille.
Eli just kun sä kuvasit edellä tämän, niin kuin tämän yksinkertaisen tämän rakennusmateriaalin, tämän DNAn ja muuta, niin sehän on tavallaan sitä järjestystä.
Se on järjestystä, joo.
Ja sitten silti niin kuin tässä fysikaalisessa maailmassa se entropia, epäjärjestys koko ajan kasvaa.
Niin, vaikka meistä kyllä näyttääkin, että järjestys kasvaa biosfäärissä, eli eliökunta sisältää valtavan paljon järjestystä ja jopa siis valtavan paljon informaatiota, sitoo valtavan paljon energiaa ja pitää yllä hyvin korkea järjestystä. Sanotaan, että hyttynen esimerkiksi on paljon kompleksimpi olento kuin planeettakunta.
Arvostetun MIT-teknillisen korkeakoulun professori Jeremy England esitti muutama vuosi sitten fysiikkaan liittyvän teorian elämästä. Miten kaikki aikanaan sai alkunsa? Alkuliemen kemialla, sattumalla ja otollisilla olosuhteilla ei niinkään olisi merkitystä, vaan luonnon perustavaa laatua olevalla lailla, termodynamiikalla eli lämpöopilla. Elämän syntyä määrittävät seikat olisivat yhtä tavallisia kuin kivien vieriminen mäkeä alas. Ydinajatuksena on epäjärjestyksen eli entropian kasvaminen ajan suuntaan. Kirsi Lehto tulkkaa tätä Englannin teoriaa.
No niin, joka tapauksessa siis elämä on kompleksi elämä, suuren järjestyksen systeemi. Mutta nyt tämä Jeremy England esittää teorian, että itse asiassa kaikki se työ, mitä elämä tekee itsensä ylläpitämiseksi, niin energia kulkee läpi näistä rakenteista, mutta samalla elämä tekee työtä ja muuttaa tätä läpikulkevaa energiaa hyvin tehokkaasti lämmöksi. Eli tähdistä tuleva valoenergia muuttuu tämmöiseksi pidempiaaltoiseksi lämpöenergiaksi. Elämä itse asiassa dissipoi, vapauttaa energiaa maksimaalisen tehokkaasti. Ja että mitä isompi tavallaan elävä yksikkö on, mitä enemmän se niin kuin kopioi itseänsä, sen enemmän se tekee työtä ja muuttaa sitä sisäänottamaansa energiaa lämpöenergiaksi. Jeremy England väittää, että elämä on itse asiassa katalyyttinen systeemi, joka tehokkaasti vapauttaa energiaa. Elämä on termodynaamisesti suotuisa. Termodynamiikan ylläpitämä ajama prosessi.
Mutta tavallaan kun se on niin tärkeä se entropian laki tietyllä tavalla, niin eikö se olisi jotenkin niin kuin jollain lailla loogista, että sitä lakia jotenkin niin kuin tämä meidänkin elämisen synty voisi noudattaa?
Joo. No niinhän se nyt sitten näyttää, vaikka tämä oli mulle vaikea juttu ainakin. Siis mä niin kuin kiemurtelin tämän kanssa niin kuin varmankin viikon, niin kun mä niin kuin ymmärsin, että niin se on.
Mitä Englannin ajattelusta, elämän synnystä ja entropiasta pohtii fyysikko Pekka Janhunen? Alkuun dissipaatiosta, energian vapautumisesta.
Dissipaatio tarkoittaa energian muuttumista lämmöksi. Eli se on tavallaan se, mitä luonnossa koko ajan tapahtuu. Että jos on mitä tahansa energiaa käytetään, niin se sitten ennemmin tai myöhemmin muuttuu lämmöksi. Ja se on tavallaan se, mihin luonto pyrkii koko ajan. Ja se on myöskin sit se, mitä elämä tekee osana tätä pyrkimystä. Elämä toteuttaa. Elämä on löytänyt semmoisen kemiallisen reaktion, semmoisen energialähteen, jota se osaa muuttaa, jonka se saa tapahtumaan, niin ainoastaan se. Se on löytänyt semmoisen katalyytin, tai se muodostaa itse semmoisen katalyytin, joka saa sen reaktion tapahtumaan. Ja näin saa vapautettua sellaista energiaa, joka muuten ei siinä ympäristössä vapautuisi lainkaan. Siltä osin mä olen niin kuin samaa mieltä hänen kanssaan, että toki on niin, että elämän täytyy noudattaa termodynamiikkaa, eli lämpöoppia. Tai jos se sitä ei jossakin vaiheessa tehnyt, niin sitten se kehitysvaihe oli sitten hyvin epätodennäköinen. Koska termodynamiikka on niin kuin todennäköisten prosessien tiede.
Mitä se termodynamiikka, eli lämpöoppi, on?
No, termodynamiikan peruslait on niin kuin periaatteessa kaksi, eli energian pitää säilyä ja sitten entropia ei voi koskaan vähentyä. Ne on ne kaksi peruslakia.
Niin eli epäjärjestys.
Eli epäjärjestys aina pyrkii lisääntymään tai että se ei ainakaan vähene koskaan missään prosessissa. Okay. Joo, siis entropia on hyvin, hyvin vaikea käsite fysiikassa ja sille on useita erilaisia määritelmiä. Yksi mahdollinen määritelmä on, että se on niin sanottu mikrotilojen lukumäärän logaritmi, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että entropia on mitta sille datamäärälle, joka tarvitaan jonkun systeemin niin kuin hiukkastason kuvailuun. Eli mitä enemmän detaljeja jossain systeemissä on, niin sitä isompi on sen entropia.
Mutta kun tässä elämässähän on niitä detaljeja, siis että kun mennään hiukkastasolle, niin detaljeja on ihan hirveästi, mutta se, jos sä viet sitä arkielämään, niin onhan sitten, kun lähdetään menemään todellakin sinne detaljeihin, niin niitä on sitä informaatiota ja asioita on hirveästi.
Kyllä, mutta nyt siis entropia mittaa kaikenlaisia detaljeja, eli se mittaa myös niitä detaljeja, joilla ei ole väliä. Kun taas elämä on tavallaan, siis eliö on kone, jossa jokainen osa on enemmän tai vähemmän oltava oikealla paikallaan, koska muuten se eliö kuolisi. Eli tavallaan eliö on hyvin järjestäytynyt kasa atomeja. Eliöt, siis bakteerit ja pienet mikrobit, ne on niin kuin tavallaan atomeista muodostuneita koneita, jossa jokainen atomi on enemmän tai vähemmän oikealla paikallaan. Ja ainoastaan sillä tavalla se eliö pystyy tekemään sen aika uskomattoman tempun, mitä se tekee. Eli se pystyy pitämään itsensä ehjänä ja koossa ja sitten myöskin tekemään kopioita itsestään, eli lisääntymään. Ja tämä kopioiden tekeminen on asia, mihin esimerkiksi yksikään ihmisen tekemä kone, oli se sitten suuri tai pieni, niin ei toistaiseksi kykene. Että ainoastaan elämä kykenee toistaiseksi kopioimaan itseään.
Entä mitä mieltä muut tutkijat ovat Jeremy Englandin teoriasta? Fyysikot vaikuttavat olevan myönteisempiä kuin biologit. Englandilla on sekä fyysikon että biokemian koulutus. Hänen oppi-isänsä kemian professori Eugene Shakhronovitsin mielestä teoria on puhdasta spekulaatiota.
En ole sitä kovin monta juttua lukenut. Pari luin ja siinä sanottiin, että biologit ottavat varovaisesti kantaa, että ehkä kenties mahdollisesti voisihan se niinkin olla. Siis niin kuin, joo, ja se voi olla niin, että tarkemmin ajateltuna, niin ei sitä oikein ei voi vastaan väittää, että termodynaamisesti suotuisa prosessi. Ja niin kuin Pekka Janunen on sitä siellä blogisivullakin hyvin kommentoinut, että vaikka nämä energian vapautumisen, entropian kasvamisen ero, että se on niin kuin hyvinkin pieni, mutta joka tapauksessa se on pieni positiivinen entropian lisääntyminen. Ja että se voi olla se asia, joka oikeasti ajaa, joka tekee elämän olemassa olevaksi.
Ja sä oot hyvin niin kun sit kirjoittanut tässä sun blogissa, että niin kun tää England arvelee, että elämän synty olisi siis termodynamiikan ajama prosessi ja yhtä helppoa kuin kivien vierittäminen alas rinnettä, mutta ne kivethän täytyy saada sinne ylös.
Joo, ja niin mä vielä siinä vaiheessa ajattelin, että ja se on tietysti se, että kyllähän niin kun elämän synty tarvitsee valtavan suuria semmoisia aktivoitumisenergioita, Eli se varmaankin vertautuu niin kuin mihin tahansa tämmöiseen kemialliseen reaktioon. Vaikka se olisi niin kuin eksoterminen reaktio, eli se niin kuin vapauttaa lämpöä, mutta jos siinä on iso aktivoitumisenergia, niin se ei tapahdu. Ja samalla tavalla mä nyt täytyneen myöntää, että elämäkin taitaa olla eksoterminen reaktio, että se loppujen lopuksi niin kuin vapauttaa lämpöä. Eli tapahtuu spontaanisti, mutta että sen aloittamiseen tarvitaan niin kuin ihan niin kuin valtavan iso energia, semmoinen investointi. Mutta että elämä, siis Pekka Janhunen sillä jossakin vastasi, että hän niin kuin määrittelisi elämän tämmöiseksi autokatalyyttiseksi systeemiksi, joka pitää yllä itseään ja tuottaa vielä lisää katalyyttiä.
Seuraavassa tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen elämälle oleellisesta katalyysistä, kemiallisten reaktioiden nopeutumisesta.
No siis entropian käsite on aina merkittävä, kun puhutaan lämpöopista. Ja siis lämpöoppi on niin kuin, aina kun puhutaan tavallaan sitä energiataloudesta, siitä puolesta elämää, joka käsittelee sitä hengissä pysymisen, tavallaan sitä energiataloutta, niin silloin se entropia on niin kuin yksi oleellinen suure siinä. Mutta siis periaatteessa elämä on ainoastaan kemiallinen reaktio, tai elämä on oikeastaan katalyytti, joka katalysoi jotain kemiallista reaktiota, joka sitten tuottaa energiaa.
Se eli reaktio katalysoi, taas popularisoidaan sitä, niin kiihdyttää.
Kiihdyttää, aivan. Ja sitten joissakin tapauksissa käytännössä mahdollistaa. Eli siis se reaktio tapahtuisi useinkin muuten niin, kuin niin hitaasti, että se käytännössä ei tapahtuisi lainkaan. Siis katalysointi on sitä, mitä auton katalysaattorissakin tapahtuu, missä ne palladium tai joku platinaryhmän metalli sitten puhdistaa niitä saasteita. Eli katalysoi, kiihdyttää sitä reaktiota, jossa ne päästöt sitten muuttuu niin kuin vaarattomiksi kaasuiksi. Eli elämä on katalyytti, mutta se on sillä tavalla erikoinen katalyytti, että se nappaa osan siitä reaktion tuottamasta energiasta rakentamaan lisää itseään, eli lisää sitä katalyyttiä.
Ja se on aika ovelaa.
Ja se on aika ovelaa. Sillä on nimikin, puhutaan autokatalyyttisistä reaktioista. Autokatalyysiä sinänsä tunnetaan muuallakin kuin elämässä. Siis tunnetaan myöskin, jotkut tämmöiset reaktiojoukot ovat autokatalyyttisiä.
Mitkä vielä?
Mä en osaa sanoa, siis ne esimerkit on aika monimutkaisia, siis että ne, niin kuin mikään yksinkertainen reaktio ei oikeastaan voi olla autokatalyyttinen. Mutta esimerkiksi jotkut ilmakehässä tapahtuvat prosessit, niin saattaa olla sellaisia jossakin määrin. Mutta siis elämä on niin kuin, käyttää tätä autokatalyysiä erittäin tehokkaasti hyväkseen. Ja sitten elämä on sen lisäksi hyvin monimutkainen, valtavan paljon monimutkaisempi reaktiojoukko kuin mikään muu meidän tuntema reaktiojoukko. Ja sitten se on kehittyvä ja sitten se on erittäin pitkäikäinen, koska siis elämähän on ollut olemassa noin 4 miljardia vuotta. Ja se on koko ajan se sama reaktio. Eli se tavallaan, se on käynnistynyt kerran ja se on se sama prosessi, minkä osasia ilmentymiä kaikki elävät olennot ovat. Jos nykyään tapahtuisi alkusyntyä jossain kuralätäkössä tuolla, niin me ei voida havaita sitä, koska ne alkeelliset molekyylit, mitä siellä mahdollisesti syntyy, niin ne tulee syödyksi sitten näiden nykyisten olemassa olevien bakteerien toimesta varsin nopeasti.
Me puhutaan nyt tästä meidän kaltaisesta elämästä, koska me tunnetaan se ja tiedetään se. Ja jos se on tämän lämpöopin ajama prosessi, se elämän synty ja tietyllä tavalla kehittyminen, niin voisiko tällä tavalla sitten, että olisiko tapahtunut muuallakin?
No toki, siis tämähän on se astrobiologian tavallaan peruskysymys, että kuinka helppoa tai kuinka vaikeata, kuinka todennäköistä tai kuinka epätodennäköistä elämän synty on ollut. Ja sitähän me ei tiedetä. Siis se, että sanotaan, että siis tämä lämpöoppiargumentti sinänsä ei auta, ei anna vastausta tähän kysymykseen. Tämä lämpöoppiargumentti ainoastaan sanoo, että jos jokin on ollut todennäköistä, niin silloin sen on pakko olla ollut se lämpöopin sääntöjen mukaista niin kuin ihan alusta asti. Mutta se, että onko näin oikeasti ollut, niin sitähän me ei tiedetä, koska me ei tiedetä, kuinka elämä on syntynyt. No nyt sitten, jos vähän konkretisoidaan tätä, niin siis jos elämän synty on helppoa, tai jos se olisi helppoa, niin silloin Marsissa todennäköisesti olisi pitänyt syntyä elämää, ja silloin sitä todennäköisesti olisi edelleen olemassa siellä Marsin pinnan alla, koska siellä on sellaiset olosuhteet muutaman kilometrin syvyydessä, vähän samantapaiset kuin maankin pinnan alla, että siellä voisi niin kuin tämmöisiä kallioperän halkeamissa eläviä mikrobeja elellä. Jos näin olisi, niin sitten sieltä kuitenkin pitäisi jossakin määrin tulla semmoisia eloperäisiä kaasuja vuotaa siihen ilmakehään, koska se maaperä kuitenkin vuorovaikuttaa jonkun verran sen kaasukehän kanssa. Ja tätä nyt sitten etsitään, eli ihan parin viikon kuluttua aloittaa semmoinen Trace Gas Orbiter, sitten sen tieteellisen mittausurakkaansa Marsin ympärillä, joka katsoo tarkasti sitä ilmakehää ja siellä ilmakehässä olevia niin kuin hivenkaasuja, siis sellaisia, etsii sieltä tämmöisiä eloperäisiä kaasuja ja se pystyy näkemään pienetkin määrät. Ja mä odotan niitä tuloksia mielenkiinnolla, koska se mun mielestä se koe tavallaan joko löytää sieltä eloperäisiä kaasuja tai sitten jos ei löydä, niin sitten alkaa näyttää siltä, että siellä ei elämää ole. Tai se on mun mielipiteeni.
No vielä sitten aikaan ja entropiaan. Elämä on lähtenyt liikkeelle miljardeja vuosia sitten, niin aika on edennyt, niin mikä on sitten ikään kuin tämän ajan ja epäjärjestyksen suhde?
No se suhde on se, että entropia kasvaa, kun aika menee eteenpäin. Eli entropia tavallaan on se fysiikan, entropia on se osa fysiikkaa, joka niin kuin osaa erottaa tulevaisuuden ja menneisyyden toisistaan, koska muuten fysiikan peruslait on niin kuin aika symmetrisiä. Eli tavallaan asiat voisi tapahtua myöskin takaperin, taaksepäin, mutta tämän entropia-asian takia niin ei voi tapahtua. Että maailmankaikkeus ei voisi niin kuin oikeasti lähteä kehittymään taaksepäin kohti sitä alkuräjähdystä, koska sen alkuräjähdyksen aikana se entropia oli hyvin paljon pienempi kuin nyt. Tätä asiaa voisi havainnollistaa ihan sillä vanhalla systeemillä, että vesilasiin tiputetaan mustepisara ja sitten katsotaan, kun se sekoittuu siihen nesteeseen. Eli siis tätä alkuräjähdystä voidaan ajatella, että joku tiputti tyhjöön tämmöisen mustepisaran, eli tämmöisen hyvin erikoisen systeemin loi ja sitten se mustepisara sieltä sitten rupesi sekoittumaan siihen veteen ja mikään mahti maailmassa ei voi saada niitä mustehiukkasia sitten palaamaan takaisin siihen mustaksi pisaraksi sieltä erottumaan spontaanisti siitä vesilasista uudestaan, vaan kyllä ne sitten kun ne on sinne sekoontunut, ne on peruuttamattomasti siellä sekaisin. Ja tätä tarkoittaa siis se entropian kasvu. Eli siis se kysymys on vaan siitä, että maailmankaikkeuden alkutila oli hyvin erikoinen ja sitten historian kuluessa tämä erikoisuus on pikkuhiljaa sitten purkautunut ja lähestyy tämmöistä kohti niin kuin tavanomaisuutta, eli todennäköisempää tilaa. Entropia, tämä laki on ihan yksinkertaisesti niin kuin todennäköisyyslaki, eli se, että se asiat ajautuu semmoiseen suuntaan, joissa on enemmän niin kuin mahdollisuuksia, jotka on todennäköisempiä siinä mielessä.
Pikkasen nyt vaikutti, tämä on siis otos, ei ollut mikään valtava, että fyysikot enemmänkin tämän Englundin teorian ikään kuin ostavat ja sitten taas biologit, kemian alan asiantuntijat, vähän niin kuin että silkkaa spekulaatiota.
Niin, no siis nythän täytyy siis katsoa, että tämä Englannin ajatus, siis ylipäänsäkin siis se Englannin teoria ei oikeastaan ole varsinaisesti teoria elämän synnystä, vaan hän on ainoastaan tehnyt joitakin tietokonesimulaatioita, joissa hän väittää näkevänsä sellaista käyttäytymistä, että tapahtuu tiettyä itseorganisoitumista ja sitten sen energiakäytön tehostumista ikään kuin spontaanisti. Eli hän on muodostanut tämmöisiä satunnaisia niin kuin kemiallisia reaktioverkostoja ja sitten tutkinut tietokoneella, miten ne sitten käyttäytyy semmoisessa tilanteessa, että meillä siinä ympäristössä on joku energialähde. Sinänsä tämmöinen tutkimus on vielä varsin kaukana siitä oikeasta elämän synnystä, joten kannanottaminen puoleen tai toiseen on mun mielestä siinä mielessä vähän tarpeetonta. Ja tietysti sitten kaivattaisiin lisää evidenssiä, kaivattaisiin niin kuin sitten kokeellista näyttöä semmoisista reaktioista, jotka niin kuin spontaanisti muuttuu monimutkaisemmaksi joissakin olosuhteissa. Niin sen jälkeen tämmöisiin tuloksiin voisi suhtautua sitten taas hiukan vakavammin. Siis ylipäänsäkin tämä asia havainnollistaa sitä, että kuinka tavattoman vaikea kysymys tämä elämän synty on. Eli tämä Englanninkin ottama askel on hyvin pieni, jopa ihan pikkuriikkinen. Siitä huolimatta se on aiheuttanut niin kuin aika paljon kohinaa, innostusta, myös vastustusta. Mutta se tavallaan niin kuin havainnollistaa sitä, että kuinka tavattoman vähän, kuinka tavattoman alussa me ollaan tämän elämänsynnyn kysymyksen suhteen. Eli se on niin vaikea, niin laaja kysymys, että harva ihminen oikeasti edes ymmärtää, kuinka vaikea kysymys se on. Et se on ihan eri kertaluokan kysymys kuin monet muut kysymykset, mitä tieteessä tutkitaan.